Så kjærlighet til de fremmede. Beklager, jeg bruker altså en PowerPoint som jeg hadde på et IMF-seminar i høst. Men det går bra, sant? Flott. Som jeg har kalt samaritanteologi. Finner jo på litt sånn fancy begrep. Alltid har en teologi, ikke sant? Jeg har fremmedteologi og samaritanteologi og forfulgtesteologi og ja. Samaritanteologi, fordi Jesu møte med samaritanerne er ganske spesielt. Jesus var jo radikal på mer enn en måte. Og det han, de holdningene han hadde til samaritanerne, det brøt så mye med holdninger i hans eget folk, hos de fleste. Og det som hadde vært en inngrodd tenkning gjennom flere generasjoner. Bakgrunnen for samaritanerne, det var jo dette at da Israel ble bortført i det 7. århundret før Kristus av assyrerne, altså disse stammene i nord, så var det en veldig bevisst strategi fra herskerne av assyrerne at de flytta ut det folket som hadde bodd der tidligere, og så flytta de inn nye folk, så det ble blanding. Og dermed så mista de gamle mye av kontrollen for dette området. Og samaritanerne, de fikk jo da bygd et eget tempel på Garisim, som de hadde som hellig sted, fordi de mente også at av Josva og israelittene inntok landet vest for Jordan, så var det dette stedet de først kom til, og der de tilba Gud. Så det var, samaritanerne hadde gode grunner til å ha et eget tempel der, men i konflikten mellom jødene og samaritanerne så hadde jødene ødelagt tempelet på Garisim. Så det var gjensidig fiendskap. I tillegg så hadde jo samaritanerne da bare Mosebøkene som hellig skrift, mens jødene etter hvert selvfølgelig gjennom sin historie fikk både andre skrifter og ikke minst profetskriftene som hellig skrift. Sånn at det var også åndelige og religiøse forskjeller på dem. Samaritanerne så ned på jødene, og jødene så ned på samaritanerne, og fiendskap mellom dem. Men når Jesus kommer, så skjer det ganske radikale ting i forholdet mellom disse som så på hverandre med litt fiendsk blikk og som fremmede, som ikke hadde liksom den fulle åpenbaring. Her har vi litt av denne tidslinjen og historien, som da ikke skal gå så mye inn på nå, men det var jo noen som spurte, eller en i alle fall, som spurte om å få den første PowerPointen jeg hadde, så dere kan få denne også hvis dere har lyst til det. Hvordan skal vi gjøre det, Tor? Er det du kopierer dere, og så... Ja, det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Nettopp. Ja, her har vi litt av denne tidslinjen da. Og makkabeerne, de som var frigjørere av Israel under assyrerkongen Antiochus, de ødela også tempelet på Garisim i år 128 før Kristus, som førte til konflikt og fiendskap. Når en jøde skulle bevege seg fra Jerusalem til Galilea, eller fra Judea til Galilea, så hadde du Samaria midt imellom. Og jødene, de gjorde det de kunne for å gå utenom. Og for eksempel når jøder i Galilea skulle da til Jerusalem til høytidene, så gikk festreisende utenom Samaria, gjerne ned i Jordandalen, og så opp til Jerusalem. Eller et annet ærend i Jerusalem eller i tempelet, så gikk de da denne ruten utenom Samaria, for ikke å gjøre seg ureine. Men så fortelles det i Johannes evangeliet kapittel 4. Det innledes med dette at Jesus måtte dra til Samaria. Og det ordet på gresk som er brukt for måtte, det betegner at det var en indre nødvendighet, dei. Det var ikke ytre årsaker til at Jesus måtte dra gjennom Samaria, eller til Samaria, men det var altså noe indre i han som gjorde at han måtte dra dit, til Samaria. Jesus som levde i sin fars vilje, måtte gå den veien der. Og da kommer han til et sted, står det, som heter Sykar, byen Sykar. Der lå Jakobs brønn. Altså patriarken Jakob hadde gravd en brønn der til å drikke for dyrene sine og for seg selv. Jeg var heldig nå som hadde dette glasset med vatten der, så... Og det stedet hadde jo da selvfølgelig en åndelig og historisk tilknytning også for jødene. Men likevel så drog ikke jøder dit, fordi det lå i Samaria. Og der møter da Jesus denne kvinnen, også helt sikkert en del av denne planen som Gud har for Jesu vandring til Samaria. Der møter Jesus denne kvinnen, som da oppfører seg annerledes enn de fleste. Fordi hun var ikke bare en samaritan som et folk som ble sett ned på av jødene, men hun var jo en kvinne som også ble sett ned på av sine egne. Fordi hun levde så uryddig liv. Sant? Hun hadde hatt 5 menn, og den mannen hun hadde da, var ikke hennes egen mann, så hun levde altså i hor og i ekteskapsbrudd. Så kommer Jesus og denne kvinnen i samtale, og bare det er jo en greie, ikke sant? En jødisk mann, en samaritansk kvinne, en mann, en kvinne, begynner å samtale. Og det går opp for denne kvinnen at Jesus er litt annerledes enn andre. En andre menn, en andre jøder, kanskje. Så de får også en åndelig samtale, eller en religiøs samtale, og kvinnen sier at det var dette fjellet her samaritanerne tilber ved. Er det det stedet de skal tilbe, eller er det det som jødene sier i Jerusalem? Og Jesus svarer jo da at frelsen kommer fra jødene. Men i dette Jesus svar så ligger det også, han sier at men den tid kommer, ja, den tid er allerede nå, da de sanne tilbedere må tilbe Faderen i ånd og sannhet. Så det er hverken Garisim eller Jerusalem som er stedet for tilbedelse. Det er den personen som denne kvinnen møter. Det er Jesus. Og han er en jøde, men han er også til for samaritanerne. Og når denne samtalen mellom Jesus og kvinnen er slutt, og Jesus har tilbudt henne levende vann, så løper hun inn i landsbyen sin og forteller, gitt hvem jeg har møtt. Han skulle vel ikke være Messias. Hun forteller vitnesbyrdet sitt, denne kvinnen som har holdt seg skjult, som gikk ut til brønnen midt på dagen da ingen andre gikk dit. Nå plutselig ser de at hun er helt annerledes, og har noe å snakke med dem om. Så de kommer også ut til Jesus der ved brønnen, Og så kommer de til tro på Jesus som Messias. Når da disiplene kommer, Jesu disipler kommer og møter Jesus der, og så når Jesus sier ting til dem, og de skjønner det at denne samaritanske landsbyen er blitt frelst, kom til tro på han, så er de halvt i sjokk. Går det an? Men det var altså det Jesus demonstrerte. Han måtte gå til Samaria, det området der ingen andre jøder gikk. Og jeg tenker, da KIA, eller KABI heter kanskje, Kristent arbeid blant innvandrere, ble startet i Oslo i sin tid, så var det en misjonær som kom hjem til Oslo og så at byen var jo full av pakistanere. Og så spurte han seg selv, hvem her i Norge av kristne, hvem i Oslo av kristne har gjort noe for å nå pakistanerne med evangeliet? For mange kristne i Oslo tenkte jo sånn at ja, de er muslimer. Nå var det ikke bare muslimer blant dem, det var også mange kristne. Men det var ikke organisert et arbeid for å nå pakistanerne med evangeliet. Og denne misjonæren, han fra NMS, misjonsselskapet, han tenkte, vi må gjøre noe for å nå dem med evangeliet. Men så han jo etter hvert at vi skulle jo vært på banen for lenge siden. Vi skulle vært der med en gang de kom, tatt imot dem. Men det er så lett for oss som kristne å liksom si, å tenke at de er de fremmede, og de har sitt, ikke sant? Og vi er her som, vi er i vår kristne sammenheng. Så er vi som i en boble. Nei, den historien her om Jesus forteller at gå utenfor. Er den hellige ånd i oss, så sier den hellige ånd, du må dra, du må gå til dem med evangeliet. Og misjonsvekkelsen i Norge også. Det var noen som kjente, vi må gå til de unådde med evangeliet. Det var et driv innifra. Og nå skulle det vært et tema på i dag eller i morgen eller når, den nye måter å være misjons, å drive misjonsarbeid på. Og en av de måtene, det er jo det at hallo, her kommet mennesker til oss, midt iblant oss, som aldri før har hørt evangeliet, som ikke har fått, ikke har sett evangeliet for sine øyne, som ikke har møtt, som ikke kjenner noen kristne. De bare har forestillinger om hva kristendom er. Da sender Gud oss. Da sender Gud oss. Jeg vet ikke om det er noen av dere som kjenner dette hjertet. Jeg bare må gå med evangeliet til de som ikke har hørt det før. De som ikke har fått den muligheten som jeg har fått, tenk at jeg har fått mulighet til å høre evangeliet om Jesus, bli kjent med Jesus, bli frelst, få lov til å få evig liv. Det er så enormt. Fantastisk. Ha? Jeg får se hva jeg har i han, og hva andre ikke. Jeg har fått evig liv. Jeg har fått Gud som far. Jeg har fått en visshet om at jeg ikke går fortapt. Og rundt meg er det mennesker som går fortapt. Hvis de ikke kjenner Jesus, hvis de ikke kjenner frelsen. Det er jo dette som er drivet for Jesus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Så det å gå til de som ikke kjenner evangeliet, det gjelder jo ikke bare de fremmede sånn etnisk iblant oss, Men det gjelder alle som ikke kjenner Jesus. Men her er det altså dette at Jesus går over grenser der andre ikke har gått. Jeg hører til, jeg er medlem i Kristkirken i Bergen. Så jeg begynte for en god del måneder siden å si det at det bor, jeg vet ikke hvor mange somaliere det bor i Bergen, men det er i alle fall den innvandrergruppen eller flyktninggruppen som er minst nådd med evangeliet i Norge. Vil dere være med? Så var det et par stykker som responderte. Så tenkte jeg, jeg skal i alle fall ha liggende noen somaliske bibler, i tilfelle jeg selv eller andre kommer i kontakt med somaliere. Så har vi det. Så jeg skrev på nytt på Facebook internt til Kristkirken. Jeg har disse biblene liggende, er det noen som vil ha dem? Så var det ingen som responderte. Og jeg har ikke kommet dit selv enda, men jeg tror jeg skal komme dit. For jeg tror Gud har en plan, Gud har et kall. Og de skal nås med evangeliet. Men jeg tilhører en menighet som er så levende på så mange måter. Jeg har vært en forbilde for mange andre menigheter. De ser til Kristkirken I Bergen og sier, hva kan vi lære av dere? Vi ser livet hos dere, vi ser nådegaven hos dere, vi ser så mye flott. Men akkurat her, så kommer det gjerne noen, kanskje studenter eller andre, som på gudstjeneste, kommer fra Afrika. Du kan tydelig se at det ikke etniske nordmenn, så kommer de på gudstjenesten, så sitter de langt bak, så sitter de alene. Og hvis det menn, så går jeg bort til dem en gang og hilser og sier hei, og så hyggelig og sånn, og setter meg gjerne ned ved siden av dem. Det kvinner, så jeg litt mer reservert. Det må være det. Og bare ber om at det skal være noen kvinner I menigheten som kan sette seg ned sammen med dem. Og invitere hjem til seg etterpå. Familier som kan invitere familier. Vi skulle jo vært en menighet som bare gjenspeiler det samfunnet som vi har rundt oss I området der. Der så mange fra Afghanistan, fra Iran, fra Irak, fra Somalia, fra Vietnam, fra Myanmar. Vi skulle se det igjen I menigheten vår, men vi gjør ikke det. Det lengsel I meg, altså. Det en bønn I meg, og jeg kan ikke mase hver eneste dag på Facebook. Men jeg kan prøve å dryppe sånn innimellom og si, hei, få øynene opp, folkens. Kjenner dere ikke Guds kall I hjertet? Jeg skal ikke si negative ting om Kristkirken, for det en fantastisk menighet. Men det tilfellet så mange sammenhenger. Det å gå, krysse noen grenser, gå ut av komfortzonen, be Gud om at man får kjærlighet til å gå videre med evangeliet. Dette den første av historiene om Jesu møte med samaritanere. Husker dere enten møte eller historier, samaritanerne I evangeliene? Det gjør dere. Ja. Ja, den gode eller barmhjertige samaritan. Ja. Andre? Det en historie til dere husker, men den fjerde, den skal dere få premie hvis dere... Premien skal være denne boken. Den tredje. Du sa den gode, eller barmhjertige samaritan, men der en historie til om noen... Ja, riktig. Og så var det den fjerde da. Jeg kommer til det, ok. Ingen premie. Den barmhjertige samaritan, ja. For da jo spørsmålet fra denne fariseeren som møter Jesus, hvem min neste? Og det vil være naturlig da for en jøde å si, min neste, det de andre jødene. Det min neste. Men Jesus han bryter det og sier at, vet du, de neste mennesker du møter. Samme hva etnisk, religiøs bakgrunn de har. Den du møter og der du ser et behov. Og nå i vår verden, der vi får nyheter fra hele verden inn hele tiden, så min neste der. Hva gjør jeg, Jesus? Skal jeg gjøre noe, Jesus? Skal jeg være med her, Jesus? Og jeg går med dette her, armbåndet her. Det står one with them. Ett med dem, eller en med dem. Fordi at vi ett legeme som kristne, brødre og søstre, overalt. Jeg har en somalisk venn på Facebook, og han skrev og spurte meg, Are you a Catholic or a Protestant? Det var tydeligvis viktig for han å vite før han skulle fortsette å kommunisere. Så skrev jeg tilbake til han, jeg nok en protestant, men jeg samtidig bare ett lem på det store, universelle Jesu Kristi legeme. Jeg bekjenner det hver søndag i gudstjenesten. Jeg tror på en hellig allmenn, eller på latinsk, katolikam, kirke. Jeg tilhører den ene kirke først og fremst. Jeg ikke lutheraner først og fremst. Jeg ikke protestant først og fremst. Men jeg først og fremst medlem på det lem, på det ene Jesu Kristi legeme. Der søstre og brødre overalt i mange kirker. Jeg sikker på at jeg har søstre og brødre i den russisk-ortodoxe kirke også. Frelste mennesker. Jeg søstre og brødre i ortodoxe kirker og evangeliske kirker og pinsekirker i Ukraina. Jeg har kristne søstre og brødre i Asia, Afrika, Latinamerika, Egypt, Tyrkia, til og med i Sverige og Finland. Nei, altså, vi ett legeme, one with them. Og Jesus ville lære disiplene sine at min neste, det menneske som jeg møter, som jeg på en eller annen måte kommer i kontakt med. Og så ser vi hvordan de jødiske religiøse går utenom denne som har falt blant røvere på veien mellom Jeriko og Jerusalem. Og han gir et sjokkerende svar, for han peker på en samaritan som det ekte medmenneske. Hver gang jeg tenker på det eller nevner det, så står det for meg et bilde av en kvinne jeg møtte på, en eldre kvinne jeg møtte på gaten i Kampala i Uganda. Hun satt på fortauskanten, tigget, hadde store åpne sår, både på leggene og på armene. Store åpne sår. Og jeg hadde avtale med noen, så jeg skyndte meg forbi. Jeg tenkte, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor stanset jeg ikke opp og lot den avtalen ligge? Jeg kunne jo ha forklart det. Det hadde kanskje tatt meg en halvtime, men jeg hadde den avtalen og måtte bare skynde meg. Hvorfor gjorde jeg det? Hun hadde helt sikkert ikke penger til lege eller til sykehusopphold. Men like ovenfor et par hundre meter lenger oppe, så ligger den store Watoto-kirken. Og der er det mange leger og sykepleiere som er med. Hvorfor gikk jeg ikke dit opp og spurte, er en lege, er en sykepleier som kan komme og se på henne? Kanskje få henne på sykehus, så skal jeg betale. Jeg skal kunne få overført penger fra Norge, så vi kan betale for henne. Hvorfor gjorde jeg det ikke? Uff. Det var min neste som satt der, altså. Det var kanskje, og ganske sannsynlig, en søster i Jesus. Og da var det jo Jesus selv, fordi Jesus er der i dem, akkurat som han sier til Saul på veien til Damaskus, hvorfor forfølger du meg? Og sånn tror han ville si til meg, og hvorfor gikk du forbi meg der jeg satt? Så gir Jesus dette sjokkerende svaret, at det var ikke levitten, jødiske levitten, eller jødiske presten, som oppførte seg som en neste, som gjenspeilte Gud. Men det var en samaritan som jødene så ned på. Han gjenspeilte Gud. Sånn er Jesus, sånn vil han vi skal være. Og så var det disse spedalske. Og det tror jeg er en historie som ofte blir misforstått. Jeg skal si litt om det. Sånn, det var 10 spedalske, der var det både samaritanere og jøder. I sin nød hadde de funnet sammen. De friske samaritanere og jøder, de fant ikke sammen, men i sin sykdom og nød så hadde disse 10 funnet et fellesskap. Og så møter de Jesus der oppe i grenselandet. Og det er vel mellom Galilea og Samaria. Og roper om barmhjertighet. Og Jesus sender dem av gårde, og så sier han: gå og vis dere for prestene. Og da ville det være naturlig for samaritanerne å gå til samaritanske prester, og for jødene å gå til jødiske prester. På veien så blir altså disse helbreda. Så er det én som kommer tilbake. Nå står det ikke hvor mange jøder og hvor mange samaritanere det var. Men det kan godt ha vært flere samaritanere. Og de andre samaritanerne, de har gått til sine prester for å ofre. Og jødene har gått til sine prester for å ofre. Takkoffer. Men det var én som kom til Jesus. Fordi han forsto hvem Jesus var. Det var ikke sånn at de andre ikke var takknemlige. Jeg tror alle sammen var utrolig takknemlige for det de hadde opplevd. Og de gjorde det Jesus hadde sagt: gå og vis dere for prestene. Og bar fram takkoffer til Gud. De var takknemlige alle sammen. Vi kaller ofte denne historien den takknemlige samaritan. Men poenget, tror jeg, er at det var en som hadde forstått hvem Jesus er. Jesus ville dra dem til seg. For de skulle ikke bare få en legemlig, fysisk helbredelse, men de skulle få lov til å få et forhold til Jesus som sin frelser. Og det er målet. Men Jesus er raus. På samme måte som vi får være rause. Jeg har hatt mange muslimske og hindu- og buddhistvenner gjennom livet. Mange. For ikke å snakke om alle de norske hedningene som jeg har som venner. Jesus var veldig raus. Og jeg har et kall til å være raus. Jeg lever ikke alltid opp til det. Men de skal få lov til å oppleve Guds godhet, selv om de ikke forstår helt hva det er. Sånn, de skal få oppleve at Gud kan vise dem godhet gjennom meg. Er det en muslim som har det fryktelig vanskelig? Eller en flyktning som mangler noe penger? Eller en eller annen ute på gaten som sitter og tigger? Ja, så kan det være et kall til meg om å gi. Gi av det beste jeg har. Og så la det være med det. Men med samtidig en bønn om at å, de må få se Jesus. Så det er ikke alltid at vi ser at de kommer til tro på Jesus. I alle fall ikke vi får være med og høste, men det kan være andre som høster. Morten, rektor, satt inne ved frokostbordet og fortalte fra Kenya, der det hadde vært engelske misjonærer i 30 år, var det det? I det området Potok. Og ikke sett noen komme til tro på Jesus omtrent. Bare kanskje en håndfull. Og så kommer det misjonærer fra Misjonssambandet, blant annet. Og så begynner de å høste inn. For å oppleve vekkelsen, som har vart i 40 år. Det er noen som sår, og det er noen som høster. Så det er ikke sikkert jeg får se noe resultat av frelste mennesker gjennom mange av de jeg har fått møte og vise en god gjerning overfor. Men det tar Gud seg av. hvor tid frukten kommer. I denne boka her så kan dere lese om mange som blitt høstet inn for Guds rike. Og det jo frydefullt med alle de det skjer med, noen i Norge, og så får de ikke asylsøkere komme til Norge og bli frelst, og så blir ikke trodd av norske myndigheter av UNE på at de er reelle kristne, og så får de ikke opphold her. Og så har de dratt til Tyskland, til en menighet syd i Berlin, den lutherske trefoldighetskirken, som holdt på å dø ut. Det var 20-30 mennesker tilbake, en gamle 70-80-åringer tilbake. Men så kommer de ned der og møter en prest, Martens, som har en sånn kjærlighet til flyktninger. Så kommer det en inn i menigheten, fra Iran, fra Afghanistan, og så opplever de kjærligheten fra presten, og så tar han med seg en til, en til, en til, en pluss en er to, to pluss to er fire, fire pluss fire er åtte, og så bare vokser og vokser og vokser. Da jeg var der for 3-4 år siden, så var det 1600 afghanere og iranere i den menigheten, som da altså for noen få år siden talte 20-30 gamle. Det er noen som blir med å høste, men det er også andre som har sådd. Så det var det den tredje fortellingen? Tispedalsk. Og den siste er veldig interessant. Lukas 9, 51-56. Jesus og disiplene hadde gått fra sør og opp i Samaria. Der hadde de møtt denne kvinnen ved Sykars brønn. Nå er de på vei sørover, og på nytt går de gjennom Samaria, men nå på vei til Jerusalem, til en høytid i Jerusalem. Og når de kommer til denne samaritanske landsbyen, så liker ikke innbyggerne der at de skal feire en jødisk høytid i Jerusalem. Det er provoserende for dem, religiøst. Og det står det i denne fortellingen at det var like før han skulle tas opp til himmelen. Så det er vel da før den siste påsken. Men altså på vei til Jerusalem. Og da samaritanerne får høre at de er på vei til Jerusalem, til en høytid, så vil de ikke ta imot dem, ikke gi dem husrom. Og noen av de som var sammen med Jesus var ikke helt frelst, den holdt jeg på å si. De var ikke gjennomfrelst. Så de sier til Jesus, skal vi by ild fare ned fra himmelen for å fortære dem? Det er ikke særlig pent. De var ikke så frelst som han biskop Kivengere fra Uganda, som jeg fortalte om i går. Skal vi by ild fare ned fra himmelen for å fortære dem? Jeg vet ikke, altså, jeg håper jo ikke at det er mange kristne i Norge som har sånne følelser og tanker i hjertet sitt, at by ild fare ned fra himmelen for å fortære disse her som har kommet hit med en annen religion. Muslimer er farlige, de er bare kommet hit for å ødelegge landet vårt. Det kan jo hende at det er muslimer i Norge som har onde hensikter. Det kan godt være. Men Jesus vil svare på en annen måte. Han vil svare med at de må bli frelst. Saul var på vei til Damaskus med onde hensikter. Jesus i himmelen så det, og han tenkte, han må bli frelst nå. Så han kan bli en ny person. Han kan begynne å leve annerledes. Og når Jesus da hører det disiplene foreslår, så sier han, dere vet ikke hva ånd dere er av. Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og ikke bare tenk frelse snevert. I Det nye testamentet i evangeliene har vi et ord for frelse som på gresk heter sotsein. Det er brukt mange ganger i forbindelse med det at Jesus helbreder Men til denne kvinnen som hadde hatt blodsått, så sier han, din tro har frelst deg. Hun ble frelst, i sam, eller frisk i samme stund, oversettes det gjerne, med det samme ord som er brukt. Så når Jesus gjenoppretter, så går det på mer enn at bare sjelen får et forhold til, til Gud gjennom Jesus Kristus. Det er en fullstendig gjenfødelse. Kjøtt, steinhjertet blir tatt ut, det blir satt inn et nytt et kjøtthjerte. Det blir et nytt liv. Og jeg tenkte, det er det Jesus ønsker. Total forvandling. Helt nytt. Alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Det gamle er borte. Wow. Les for eksempel den modige kvinner. Se for radikal forandring som skjer i menneskets liv i møte med Jesus. Det er unbelievable. Det er mirakuløst. Det skjer en total forandring i menneskets liv. Og også historier i denne boka forteller om den totale forvandlingen som skjer i møte med Jesus. Og det er det han ønsker. De skal bli frelst, de skal forvandles. Menneskesønnen er kommet for å frelse. Enkeltmennesker, landsbyer, byer, skoler, universitet, land, nasjoner. Jesus vil frelse og forløse og skape noe nytt. Guds rike er kommet nær, proklamerte han. Og det innebærer ganske, ganske mye. Det står et spørsmål der, men det er ikke så viktig. Og så kommer vi da til, skal vi se, det halv vi må slutte nå. Ja. Så kommer vi da til apostlenes gjerninger. Og Jesus skal sende ut disiplene sine. De stiller spørsmål til Jesus og har forventninger til det messianske riket. Jødene hadde forventninger til det messianske riket som gikk på Israel og det jødiske folk. Men Jesus har et langt større perspektiv, så svarer han dem at nå skal dere være mine vittner. Dere skal begynne i Jerusalem, og for dem var det fysisk og konkret Jerusalem. Gå ut i Jerusalem, det var der de opplevde pinsedagen, den hellige ånd ble utgitt over dem. De forkynte evangeliet i Jerusalem, både til jødene som bodde der, og til de jødene som var på besøk der, og til alle de som hadde sluttet seg til jødisk tro, eller var nysgjerrige på jødisk tro, som var der for å feire pinse. De forkynte evangeliet der, og så til Judea, og så til Samaria. Gå til Samaria. Gå til alle folk. Gå til alle folk med evangeliet. Jeg synes det er så utrolig fascinerende og inspirerende å følge apostlenes liv. Kjenner dere historien om hva som skjedde med apostelen Andreas? Åh, det er fantastisk. Thomas, når jeg holder på nå å lese meg opp på Somalia og bli kjent med dem, så ser jeg at, oi, apostelen Thomas på vei til India, skipet han reiste med led skibrudd utenfor en øy som heter Socotra i Somalia, mellom Somalia og Saudi-Arabia, eller den arabiske halvøy. Og så kom han i land på denne øya her og forkynte evangeliet, og der bygde de en kirke av vrakresten etter skipet. Og ennå i dag, 2000 år senere, selv om da Somalia er 99% muslimsk, så er det spor etter apostelen Thomas som forkynte evangeliet. Og da noen oppdagelsesreisende kom dit på 1500-tallet, så fant de disse sporene her, men folk visste nesten ingenting om kristen tro, men de hadde noen prester som hade ett gammalt språk som de leder gudstjänster och processioner på och bönner på. Och det visste det kaldeisk språk som också kyrkan i Syrien brukte. Och nu blomstrar det fram igen. Det var så otroligt fascinerande att bli känt med den historien där och så inspirerande. Dessa var fyllt av Guds helige ånd till randen. Eller inte bara till randen, det rant ju över. De måtte göra som Jesus, han måtte gå till Samaria, han måtte gå ut i världen med evangeliet. Och det är inte sagt att alla ska resa till Indien eller till Latinamerika eller sån ut i världen där ute, rätt utanför dörren var. Det är någon som inte känner Jesus, bland annat de främmande. Så då är närmare klockan sig. Är det någon som har spørsmål eller tanker, så vær så god, fyr løs. Jeg har hørt ved matbordet at dere kan snakke. Så, ja. Så hvis dere har på siste minuttet noe, så vær så god. Ser ut som du... Nej, nej. Nej. Okej. Kära Jesus Kristus. Jag upplever att ordet ditt är otroligt utfordrande. Du är utfordrande, Jesus. Men du är inte bara utfordrande, för du ger din helige ånd till att gå där du går. Tusen tack för det, Jesus. Och nu ber jag också för de som ska ut på resa att de ska få lov till att vara med och vittna. Och så att vi kvar på det stället där vi är ska få gjenspegle dig, Herre Jesus. Vi ber om både en mild och varm kärlighet och en radikal kärlighet, leda av din helige ånd. Vi vill följa dig. Vi vill följa dig, Jesus.